Assalomu alaykum qadirdon. Xudo bizga muqaddas ruhini nima maqsadda bizga yubordi? Bizda va biz orqali Masihning hayotini yashash uchun. Chunki uning maqsadi bizning unga o'xshab borishimiz. Yaratilish haqida Xudo nima degani yodingizdami? Ibtidoning 1-bob 26-oyatida yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik dedi. Xudo nima uchun bizni o'zining suratida yaratdi? Biz bilan aloqada bo'lish, biz unga bog'liq bo'lishimiz, uni tanib bilishimiz va uning sevgisidan bahramand bo'lishimiz uchun. Xudo butun insoniyatga o'zini namoyon qilishni istaydi. Xudoning ruhi tog'larda emas. Xudoning ruhi qandaydir tepaliklarda yoki daraxtlar orasida emas. Bularning barchasi Xudoning huzuri va uning qudratini ifodalaydi. Ammo Xudo nima qilishni tanladi? Bizni o'zining suratida yaratish uchun u bizni o'zgartirish kerak edi. Shuning uchun najotga erishgan odam yaxshilik qilishga qaror qilgan odam deb hisoblanmaydi.
Iso Masihni o'zining shaxsiy najotkori deb qabul qilgan odam najotga erishgan odam hisoblanadi. Shu onda Xudoning ruhi ularga yangi ruh ato etadi. Endi mana shu ruh tufayli Xudo bilan munosabatda bo'la olamiz. Adashgan odamning Xudo bilan hech qanday aloqasi bo'lmaydi, chunki buning imkoni yo'q. Jismoniy tanada biz hislarimiz bilan o'zaro aloqada bo'lamiz. Ongimizda esa tashqi muhit bilan aloqada bo'lamiz. Jismoniy tanada biz atrofimizni o'rab turgan muhit bilan aloqada bo'lamiz. Ruhimiz bilan esa Xudo bilan munosabat qilamiz. Muqaddas ruh ichingizda maskan qilmas ekan, siz Xudo bilan munosabat qila olmaysiz. Chunki Xudo o'zining ruhi orqali bizning ruhimiz bilan aloqa qiladi va bizga ko'rsatmalar beradi. O'zining huzurini bizga bildiradi. Demak, agar kimdir "Menda muqaddas ruh yo'q" desa, o'sha odam masihiy emas.
Rimliklarga yozilgan maktubning 8-bobida Paulus aniq qilib aytgan: Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihniki emas. Har birimiz Xudo bilan munosabat qila olishimiz uchun muqaddas ruh ichimizda yashamoqda. U bizga hayotda to'g'ri yo'l ko'rsatishi, bizga dalda berishi va Xudo istagandek inson bo'lishimiz uchun biz bilan aloqa qila oladi. Qarang, u bizni qanchalar sevadi. U butun koinotning hukmdori, yaratuvchisi, qutqaruvchisi, Rabbi va ustozi, boshqaruvchisi bo'la turib, muqaddas ruh orqali bizning hayotimiz orqali yashash va biz bilan aloqada bo'lish uchun keldi. U ichimizda yashashi mumkin. Biz u bilan aloqa qila olamiz. Hayotda ustagan ishlarni qila olishimiz uchun u bizga yordam berishi, dalda berishi, kuch-quvvat berishi, yo'naltirishi va xohish harakat berishga qodir. Xullas, Xudoning bunday ajoyib huzuri biz uchun juda muhim. U ham o'z huzurini bizga namoyish qilishni istaydi.
Yodingizda bo'lsa, so'zimizning boshida shunday degandim. Siz hayotingizda qachon oxirgi marta Xudoning huzurini his qilgansiz? Xudoga sajda qilayotganingizdami? Qo'shiq aytayotganingizdami? Iltijo qilayotganingizda yoki Xudo bilan shaxsan vaqt o'tkazayotganingizdami? Bu vaqt siz uchun Xudoni his qilgan eng yaxshi vaqt bo'lganmi? Siz buni inkor qila olmay, Xudo yuragimga gapirdi. Xudo shu yerda edi. Buni tasvirlab bera olmayman. Bilganim, u shu yerda edi deganmisiz? Haqiqat shuki, Xudo bizdan shuni istaydi. U bizga o'zini bildirishni istaydi. Biroq muammo u bizni qanchalik sevishini, uning muhabbati qanchalik ajoyib ekanini biz tasavvur qila olmaymiz. Biz shunchaki xochga qarab, u bizning gunohlarimiz uchun xochda qurbon bo'ldi. Bu uning sevgisini bildiradi. Biz najotga erishganimizdan keyin hayotimizning har bir kunida uning huzurini his qilib yashashimizni istaydi, deya olamiz xolos.